እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሰዓት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 21 መስከረም 2017 ወይ ድማ 1 ጥቅምቲ 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን ሰራፍ ሳይ ድማ ምሳይ ኣላን ዜና። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሊባኖስ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ሎም ምሸት ኣብ ዝካየድ ክትዕ ሕፅያት ምክትል ፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካን ስግረዶ ገበናት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝብሉ ጸብጻባት ኣከታቲና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ተዓዋቲት ወይዘሪት ኣፍሪካ ዩስኤ ስኒት ሃብታ ኣብ ንሚስ ዩኒቨርስቲ ወዳደር ኣላ ዝብል እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ዜና ካብ ሳራፍሳየ።
ከምሲኡ ዜና ኸስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት መጥወይቲ ሰባት እናወሰኸ ምምፅኡ ኣብ ዘተሓሳሰብ በርኪ ምብፅሑን ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ሓላፊ ሚድያ ኮማንደር መሳፍንት እሸቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዝነገርዎ ኣብ ዝሓለፉ ዓመት ጥራሕ ገበናት መጮይቲ ልዕሊ 278 ሰባት ከም ዝተፈፀሞም ሓቢሮም። እቲ መጮይቲ ቅድም ክብል ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት እንተነበረ እውን ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ግን ናብ ኩሉ ከባብታት ምግፍሑ ተሓቢሩኣሎ። ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ግጭታት ገበናት መጭወይቲ ክውስኽ ምክንያት ምዃኑ ዝገለጹ ኮማንደር መሳፍንት እዚ ቁፅሪ ንፖሊስ ካብ ዘመልከቱ ጥራሕ ዝሓዘ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል ወሲኾም ሓቢሮም። እቶም ኮማንደር ንመጭወይቲ ሓዊሱ ካልኦት ገበናት ንምቆፅፃር ብደረጃ ክልል ድልድል ስርዓት ፍትሒ ንምዝርጋሕ ዘኽእል ሓደስቲ ኣሰራርሓታት ኣብዚ ዓመት ገብራዊ ክኸውን ኢሎም። ተሓጋጋዚ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ራኬብ መለሰ ብወገነን መንግስቲ ብሕድሕድ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ብካልኦት ጉጅለታትን ዝፍፀሙ ገበናት መጭወይቲ ክቆፃፀሮ ኣለዎ ኢለን። ኢራን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምሳይላት ምትኳሳ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ገሊጹ። ኣብ ዙርያ እቲ ሃገር ናይ ሓደጋ ድምፂ ኣብ ዝሰሰምዐሉ ነበርቲ ኣብ ናይ ቦምብ መከላኸሊ ክዕቆቡ ሰራዊት እቲ ሃገር ዝኣዘዝ ኣዚዙሎ ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ኣብ ቴልኣቪቭ ጥቓ ኢየሩሳሌምን ሞሻክቲ ዘንቀጥቀጡ ተኸታተልቲ ፍንጀራታት ተሰሚዖም ኣለው። እቲ ዝስማዕ ፍንጀራ ካብ ዝወድቕ ሚሳይላት ኢራን ይኹን ነቶም ሚሳይላት ወዲቖም ካብ ዘውደቖ ብእስራኤል ዝተተኮሱ ሚሳይላት ንጹር ኣይኮነን። እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ሊባኖስ ንጉጅለ ዕጡቓት ሂዝቦላ እትድግፍ ኢራን ንእስራኤል እንተ ደኣ ኣጥቂዓ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝስዕብ ከጠንቀቓ ጸኒሕን። ካብ ገዛእታት ሜይን ክሳብ ቴክሳስ ኣብ ዝዝርጋሕ ወደባት ዘሎ መዐሸጊ መራኽብ ዝሰርሑ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ኣድማ ይገብሩ ኣለዉ። እቶም ኣስታት 45,000 ዝግመቱ ሰራሕተኛታት መፅዓንን ምርጋፍን መራኽብ ኣብ ደሞዞም ምምሕያሽ ክግበርን ከምኡ ድማ ኣውቶሜሽን ማለት እውን ብኣውቶማቲክ መሳርሒ ዝግበር ምርጋፍ ፅዕነት መራኽብን ንናብራናን ንስድራናን ስለ ዝጎድእ ክትግበር የብሉን ክብል ንምፅዋዕዮም ኣብ ኣፍ ደገ ስርሖም ኣድማታት ዘካየዱ ዘለው። ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ወደባትን ዓለምለኻዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ማሪታይምን ዘተኣትዎ ኮንትራት ናብ ሎሚ ለይቲ ሰሉስ ዘወግሕ ዝወድቕ ክኸውን ከሎ ኣብ ስምምዕ ዝወድቐ ምዃኑ ኣብ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ዝቕባበ ገንዘብን ብሕፅረት ኣቑሑን ንከየጋጥም ዓብዪ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። እቲ ኣድማ ን36 ወደባት ዝጸለወ ኮይኑ ነተን ወደባት ዝውክል ማሪታይም ኣልያንስ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብዛዕባ ድሙ ዝምልከት ኣብ ገለ ስምምዕ ተበፂሑ እኳ እንተነበረ ሎሚ ንግሆ መሊሱ ኣብ ኣፍ ደገ ወደባት ኣድማ ምውላዕ ኣብ ስምምዕ ከም ዘይተበፅሐ ዘርኢ ኢሎ። እዚ ንፍርቂ ምርጋፍ ፅዕነት መራኽብ ኣሜሪካ ተንኪፉ ዘሎ ኣድማ ብመጠኑ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ምዃኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ሓንቲ ቻይናዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጀርመን ናይ ስለያ ስራሕ ኣካይዳ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝኣተወት ዓቃቢ ሕጊ ጀርመን ኣፍሊጡ ክብል ሮይተርስ ሓቢሩ። እታ ያንግ ኤክስ ዝተባሃለት ቻይናዊት ኣብ ምንቅስቃስ ስለያ ወፃእን ብዛዕባ ምስግጋር ኣፅዋራትን ሓበሬታ ክትእክብ ተረኺባ ይብል እቲ ዓቃቢ ሕጊ። እታ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሃሊት ትሰርሕ ዝነበረት ቻይናዊት ንሓደ ኣባል ስለያ ቻይና ሓበሬታ ከምዝቐበለቶ እውን እቲ ክስ ጠቒሱሎ። ኣብ በርሊን ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ርእቶ ክህብ ሮይተርስ ተሓቲቱ ምላሽ ኣይሃበን። ቻይና ቅድሚሎም ንተመሳሳሊ ክስታት ካብ ኣተሓሳስባ እዋን ዝሑል ኩናት ብዝብገስ እዩ ክትብል ነፂጋቶ ምንባራ ዝዝከር እዩ ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ። ኣብ ታይላንድ ካብ ባንኮክ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ተምሃሮን መምህራንን ዝፀዓነት ኣውቶቡስ ብሓደጋ ባርዕ ሓዊ ተቓፂላ ኣብ ውሽጣ ካብ ዝነበሩ እቶም 23 ሰባት ሞማቶም ተገሊጹ። እቲ ኣውቶቡስ 44 ተጓዓዝ ተፅዒና ካብ ክፍለ ሃገር ማእኸላይ ኡታይ ታኒ ናብ ኣዩታያ ንናይ ትምህርቲ ጉዕዞ ክትከይድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ሰሉስያ ብሓዊ ክትባርዕ ዝጀመረት። ኣብታ ኣውቶቡስ ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ተምሃሮን ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቲ ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎ። ኣብቲ እዋን ሓገዝ ይህብ ዝነበረ ሰብ ከም ዝበሎ ሓደ ጎማ ናይታ መኪና ድሕሪ ምንታጉ ምስቲ ወሰን ናይቲ መገዲ ብዝተፈጥረ ምፍሕፋሕ እቲ ባርዕ ሓዊ ክብገስ ገይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል እውን ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ካሮላይና ዝወረደ ዕንወት ንምዕዛብ ጽባሕ ረቡዕ ናብቲ ከባቢ ክበጽሑ ትልሚ ሒዞም። ሰራሕተኛታት ጾፅዋን ረድኤት ዝተዓፀዋ ጽርግያታት ኣብ ምፅራይ ኣገልግሎት ሓይሊ መብራህትን ስልክን ንምምላስን ብህቦብላ ሄለን መውፅኢ ሲኢኖም ተዓፂኦም ዝተረፉ ክበጽሑሎም ብዘይዕረፍቲ ምስርሖም ቀጺሎም ይርከቡ። ማይ ምግብን ካልኦት ኣገደስቲ ነገራትን ናብቲ ብጭቃ ዝተመልኡ ዝተዓፃፀው መገድታት ነቲ ከባቢ ብነፈርቲ ክበፅሕ ይግበር ኣሎ። እቲ ቦብላ ብዘውረዶ ከቢድ ዕንወት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ቁፅሪ ሰባት ናብ 133 ምዝያዱ ተፈሊጡ። ሰበስልጣናት ኣለሽቲ ናብቶም በቲ ሓደጋ ተዓፅዮም ዝርከቡ ከባብታት ምስ በፅሑ ቁፅሪ መወቲ ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል ሻቅሎት ፈጢሩሎም ይርከብ። ዛጌድ ደሃይ ብኣማይት ዝቕፅሩ ሰባት ኣይተረኽበን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትንበያ ከባቢ ኣየር ነቲ ኣብዚ ሰሙን ሓያል ህቦቡላ ኣትላንቲክ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ትሮፒካላዊ ህቦቡላ ኪርክ ብቀረባ ይከታተልዎ ኣለው። ዜናታትና ኣብዛዚምና
ዜና ካብ ሳራፍ ሳሃየ ተኸታትልኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ሊባኖስ ዝነብሩ ከም ኢትዮጵያውያን፣ ፊሊፒንስ፣ ሽሪላንካውያን፣ ሱዳናውያን ዝበሉ ስደተኛታት፣ ሰራሕተኛታት፣ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ካብ ደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ዝሃድምሉ ዘለዉ ሃዋህ ብግልፂ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዘራረበን ኢትዮጵያውያን ኣብ ስጋኣት ከም ዘለዋ እውን ይገልጻ። ምኒ ኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቅርቦ እያ።
ሰራዊት እስራኤል ነቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ስግረ ዶብ ውሱን ንሓደ ከባቢ ዝሓፀረን ዒላማ ዝገበረን ስርሒት እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ንፀጥታ ሰሜናዊ እስራኤል ንምውሓስ ሸቶ ገይሩ ኩናት ከም ዝቕፅል እውን ገሊፅ ኣሎ። እዚ ኣብ ሊባኖስ ዘለዉ ከትምበኣር ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ከም ኢትዮጵያውያንን ካልኦትን ዝበሉ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ዘለውሉ ኩነታት ከርኢ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ቤይሩት ዝርከብ መብዛሕትኡ እዋን ፅምዋ ዝኾነ ቅዱስ ዮሴፍ ኣሕዋት የሱስ ዝተባሃለ ቤተ ክርስትያን ሕጂ ድምፂ ቆልዑ የጋወሓሎም። ዝደኸማን ዝሰልከያን ኣዴታት ምግቢ ክፅበያ እውን ይረኣያ። በብዕለቱ ካብ ደቡብ ምብራቅ ሊባኖስን ደቡባዊ ሸነኽ ቤይሩትን ተወሰኽቲ ዝተመዛበሉ ሰባት ንኸዕቕቡ ናብቲ ቤተ ክርስትያን ይመፁ ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ከዓ ድሕንነት ኢትዮጵያን ነበርትን ዲፕሎማትን ንምርግጋፅ ነቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ምህላው ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሚኒስትሪ ብዛዕባ ድሕንነት እዞም ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብዝምልከት ትማሊ ሶኒ ብሚኒስትሪ ጉዳያት መንግስቲ ብርቱካን ኣያኖ ዝተመርሐን ኣብ ቤይሩት ዝርከቡ መራሕትን ሰራሕተኛታትን ቆንስላ ዝምልከቶም ኣካላት እቲ ሚኒስትርን ዝተኻፈልዎ ኣኼባ ኣካይድሎም። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዜጋታት ማእኸል ዝገበረ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ትኩረት ዝገበረ ምይይጥ ተኻይዱ ኢሉሎም። ነቲ ኩነታት ተኸታቲሉ ምዕባለታት በቲ ዝግባእ መስመር ሚኒስትሪ ወፃኢ ማለት ኣብ ሊባኖስ ብዘሎ ቆንስልን ዝተፈላለየ ማሕበራት ኢትዮጵያውያንን ኣቢሉ መግለፂ ከም ዝህብ እውን እቲ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ሊባኖስ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ይነብሩን ይሰርሑን። ሓንቲ ካብኣቶም ኣረጋሽ ቱፋ ናባይት ቆልዑ ኮይና ምስ ዝሰርሓሎም ዝነበሩ ሰባት ብሰንክቲ ዝተጋደደ ደብዳባት ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝሃደሙ ትገልጽ።
ኣራ መነ ተደፋት ይግብ ኬንያ ወሩ መንጀሩ ኮድናኒ ሃላን
ኣዝዩ ዘፍርህ እዩ ዘሰንብድ ድምፅታት ዝበለት ኣረጋሽ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ዓለም ዘለዉ ሰባት ድምፂ ክኾነናን መንግስቲ ከዓ ነቶም ፓስፖርት ዘይብሎም ፓስፖርት ክህቦምን ናብ ሃገሮም ክወስዶምን መደለኹ ኢላላ። ብተወሳኺ ኣረጋሽ መንግስቲ ካብ ሊባኖስ ንኸውፃኣውን ተማሕፂናኣላ። ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣላይት ኮይና ክትሰርሕ ምፅናሓ ዝገለፀት ካልእ ኢትዮጵያዊት ሰላማዊት ተስፋየ ዝተባሃለት ከዓ ምስ ካልኦት ብምትሕብባር ኣብቲ ጎንፂ ግዳያት ንዝኾኑ ኣብ ምሕጋዝ ትርከብ። ሰላማዊት ከም እትብሎ ተመዛቢሎም ኣብ ፅርግያታት ዝተደርበዩ ምህላዎም እውን ትገልፅ።
የተፈናቀሉ ከነ ልጆቻቸው ከነ ትዳራቸው የተበተኑ
ዝተመዛበሉ ምስ ደቆም ምስ ሓዳሮም ዝተበተኑ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለውና። ኢትዮጵያውያን ካብ ፅርግያታት ናብ ኣባይቶምን ቆንስል ኢትዮጵያን ካልኦት ክዕቀብሉ ናብ ዝኽእሉ ይወስድዎም ኣለው ክትብል እውን ሰላማዊት ትውስኽ። ሰላማዊት ኣስዒባ ብሰንክቲ ንመዓልታት ዝተካየደ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ምህላዎም እውን ትገልፅ።
ያው እንግዲህ ትላንትና ከትላንት ወደ ዘነበረው ከፍተኛ ፍንዳታ ምክንያት
ክልተ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ሊባኖስ ዝሰርሓ ዝነበራ ኢትዮጵያውያን ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ሙማተን ካብ ኢትዮጵያዊት ብፅይተይ ሰሚዐ ኣለኹ ግን ፀገም መራኸበ ብምህላው ንምርግጋፅ ኣፀጋሚ እዩ ኢላላ ሰላማዊት። ቪኦኤ ነዚ ብነፃ ወገን ከረጋግፅዎ ኣይከኣለን። መዲና ሃይለ ዝተባሃለት ካልእ ኢትዮጵያዊት እውን 4 ዓመታት ኣብ ሓደ ገዛ ሊባኖሳውያን ትሰርሕ ምንባራ ብምግላፅ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብከምዚ ትገልፆም።
ሁላችንም በጣም ኣስከፊ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው።
ኣዝዩ ዘፍርህ እዩ። ሎም መዓልቲ ጥራይ ድምፂ ነተወቅቲ ዘይሰማዕና ብጣዕሚ እዩ ዘፍርህ። ፀኒሕኩም ተደዊልኩም ከይትረኽቡን እውን ትኽእሉ ኢኹም። ኣዝዩ ዘጨነቕ ኩነታት እዩ ኢላላ መዲና። ቪኦኤ ኣብ ቤይሩት ንዝርከብ ቆንስል ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተና ኣይቀንዖን። ገለ ኢትዮጵያውያን ግን እቲ ቤት ፅሕፈት ቆንስላ ከም ዝረኸቦምን ክወፁ እንተደልዮም ክምዝገቡ ከም ዝኽእሉ ከም ዝነገሮምን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ናጂብ ሚካቲ ሃገሮም ኣብ ታሪኻ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ምዕራፍ ከም እትርከብ ገሊፆም ኣለው። ሰብኣዊ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ከዓ ናይ 425 ሚልዮን ሓገዝ ገንዘብ ተማሕፂኖም ኣለው። እቲ ኩነታት ንሂወት ኣማእት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ዩናይትድ ዓረብ ኤሜሬትን እውን 100 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም እትህብ ብምግላፅ እቲ ኩነታት ንፀጥታት ዞባ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ክትብል ገሊፃ ኣላ።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ኣዝዩ ዝተቀራረበ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዝተብሃለሉ ንምድማዝ ተቐሪቦም ኣለው። ከም መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ኣባላት ዳያስፖራ ኣፍሪካውያን እውን ብተመሳሳሊ ኣሜሪካ ናበይ ገጽ ትኸይዳላ ኣብ ዝብል ወሳኒ ምርጫ ክሳተፉ እዮም። ወኪልና ጀፍ ስኮርድ ምስ ደገፍቲ ትራምፕን ሃሪስን ተራኺቡ ብዛዕባ ተሞክሮኦም ኣመልኪቱ ዘዳለዎ ሪፖርተርሎ በትሪ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ላባን ስዩም ኣዝዩ ፃዕራም ሰብ እዩ። ወናኒ 3 ዓበይቲ ናይ ፅዕነት ማካይን እውን ዝኾነ ላባን ንንእስ ዝበለት ኩባንያ መጓዓዝያ የመሓድር። ላባን ንቤተሰብ ሒዙ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ቅድሚ ኣስታት 24 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ኣብ ዝተወላዐሉ እዋን እዩ ነይሩ። ከምዚ ይበል።
ንሰባት ካብ ሃገሮም ኣገዲዶም ኣባሪሮም ንብዙሓት ስድራ ቤታት ድማ ፀገም ኣስዒቡ እዩ። መብዛሕትኦም ስድራ ቤታት ናብ ኣሜሪካ መፅኦም እዮም።
ላባን ንባዕሉ ኣቃባብን ፊስካላውን መትከል ከምዝስዕብ ሰብ ገይሩ እዩ ዝርኢ። ከምኡ እውን ሓያል ደጋፊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን እናሃለው ዝገርም ስራሕቲ ንግዲ ይረኣይ ነይሩ። ትፈልጥ ዲኻ ዕዳጋ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ነይሩ። ዕድል ስራሕ እውን ዝገርም እዩ ነይሩ። ሰባት እውን ተስፋ ነይርዎም።
ኩባንዩኡ ብሰንኪ ምኽባር ዋጋ ነዳዲ ከም ዝተጎድአን ዝሕተተሉ ድማ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ከም ዝኾኑን ይዛረብ።
Right now, unfortunately, with the gas prices is hovering around $5.
Lomi, ሕማቅ ጋጣም ኮይኑ ዋጋ ነዳዲ ንሓደ ጋሎን ላምባ $5 እዩ። እዚ ዋጋ እዚ ንግዲ መጓዓዝያ ዘኽስር እዩ። ኩላትና ከም ንፈልጦ መጓዓዝያ መትኒ ደም ኣሜሪካ እዩ። 700 ኣቑሑት ብከምዚአን ዝኣመሰለ ዓበይቲ መካይን እዩ ዝጓዓዝ።
ዋጋ ነዳዲ ብደረጃ ዓለም ተለዋዋጥን ብዝተሓላለኸ መስርሕ ዝሓልፍን እዩ። ላባን ግና ትራምፕ መልሲ ኣለዎም ባህላይ ኮይኑሎ።
ትራምፕ ከመይ ከም ዝፍፀም ኣርእዩና ኮዩ። ኩዓት 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 ዳሕራይ ትወዳደር ትፈልጥ ኢኻ ሎሚ ካልእ ርእዮተ ዓለም ንምርምረሉ ግዜ ኣይኮነን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከም ፋቲማታ ባሬ ዝበላ ዴሞክራሲያውያን ብኣንጻሩ ንናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ካብ ዝተፈለየ መኣዝን እዮም ዝርእዎ። ንሳ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀት ጓል 11 ዓመት ከላ ካብ ሃገረ ሴራሊዮን እዩ። ፋቲማታ ብትምህርቲ ሕጊ ድሕሪ ምምረቓ ኣብ ሜሪላንድ እናነበረት ኣብ ስራሕቲ ጥብቅናን ጉዳት ኢሚግሬሽንን ትነጥፍ።
ዝነበረኒ ሕልሚ ኮሚኒታዊ ስራሕቲ ዝፍፅመሉን ንምንባር ዘኽእለኒ ኣታዊ ዝረኽበሉን ሞያ ምርካብ ዝብል ነይሩ።
ፋቲማታ ሃያል ተሓላቂት ሲቪላዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ኢሚግራንትን እያ። ንሳ ካሚላ ሃሪስ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫን ክዕወታ እያ ትሰርሕ ዘላ።
ከምዚ መስለኒ ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስ ንህዝቢ ትኸውን ሰብ እያ። ኣብዚ ሃገር እዚኣ ንዝረአ ዘሎ ምክፍፋል ትፈትሕ ሰብ እያ።
ትራምፕ እንተ ተዓዊቶም ግና ስጋኣት ኣለኒ ባህሊት ኮይና ኣላ ፋቲማታ።
ፈሪሕ ኣለኹ። ፍርሂ ስደተኛታት ዳግም ይለዓል ኣሎ። ጸለምትን ሕብራወትን ዝስምዖም ፍርሂ እንደገና ይበጋግስ ኣሎ።
ንሳ ኦሲኻ ሕሉፍ ምስክር እንተኾይኑ ዋላ ሕጋዊ መስርሕ ዝኽተሉ ስደተኛታት ከይተረፉ ብውጥን ትራምፕ ክጽለው እዮም፣ ሚልዮናት ወረቐት ዘይብሎም ስደተኛታት ድማ ክጥረዝ እዮም ባህሊት
እያ። ናብ ሕቶን መልስን ክኣትዉ ከለዉ ሕጋዊ ኣገባብ እዮም ዝኽተሉ። ይተሓዙ ከምኡውን ይእሰሩ። ዘይግብኦም ኮይኖም እናሃለዉ ገሊኦም እውን ተጠሪዞም እዮም።
ንሳ ሎሚ ኣብ ባንኪ ወለንተኛነት ትነጥፈላ። ቁጠባ ኣሜሪካ ጠንካራ እዩ፣ ብዙሓት ሰባት ግና ዕለታዊ ይገታገት እዮም ዘለዉ ትብል ፋቲማታ።
ኣሃዛዊ ሓበሬታታት ጽቡቕ ኣሎ፣ እንተኾነ ብዛዕባ መሃያ ብሰዓት ዝኽፈሎም ሰባት ዘይሓስቡ እውን ኣለዉ።
ንምድምዳም እቲ ይበሃል ዘሎ ክልተ ኣጠማምታታት ንመጻኢት ኣሜሪካ ክልተ ምርጫ ብዛዕባ መጻኢ ግዜ እዩ ይብል ጄፍ ስዊኮርድ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ኣብ ዘዳሎ።
ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ሕጹ ጄ ዲ ቫንሰን ቲም ዎልስን ሎም ሶልስ ምሸት ፈላማይን እንኮን ክትዕ ክገብሩ እዮም። ወኪል ቪኦኤ ስካት ስተርን ስላኾ ጸብጻብ ኣሎ። ድሕሪ ዚ ሓጻር ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ። ቲም ዎልስን ጄ ዲ ቫንሰን ሎም ምሸት ብክልተ ኣንገርቲ ተዓዘብቲ ኣብ ዘይርከብሉ ን9 ደቓይቕ ኣብ ቴሌቭዥን ክከራኸሩ እዮም። ቬንስ ካብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ዝመጹን መወዳድርቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ሴነተር ኣሜሪካ እዮም። እቲ ክትዕ ሪፓብሊካውያን ንቁጠባ ከመይ ከም ዘመሓይሽዎን ንዶብ ከም ዘውሕስዎን ንምርኣይ ዕድል ዝህብ እዩ ይብሉ።
It's an opportunity for me to get to tell the American people how
ህይወቶም ብከመይ ክነመሓይሾ ከም እንኽእልን ፖሊስታት ዶናልድ ትራምፕ ብልጽግና ከም ዘምጽእን ንዓለም ብዝበለጸ ሰላማዊ ክገብራ ከም ዝኽእልን ንደቡባዊ ዶባት ኣሜሪካ ብኸመይ ከም ዝውሕስን ንህዝቢ ኣሜሪካ ንምዝራብ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። እዚ እንተገይርና ክንዕወት ኢና እዮም ዝበሉ። ዎልስ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ኮይኖም መወዳድርቲ ካማላ ሃሪስ እዮም።
Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale.
Had his career. كم كلهم ترى سبات اما خل امريكا زعابو خسبيه. JD اب يالي يتمهيرو. مويو اب سيليكون فالي بزركبو بليونرات يتمويلو. كابوها نتمحبر سب قحاف زغبر مصحف يصحفو. ክነግረኩም ዝደሊ ምስ እዚ ሰብዚ ክካታዕ ተሃንጥ የለኹ እዮም ዝላም። ኣብ ሓደ እዋን ነቓፋይ ትራምፕ ዝነበሩ ቨንስ ንሰኔት ኣሜሪካ ኣብ ዝተወዳደሩሉ እዋን በቶም ፕሬዚዳንት ነበር ደገፍ ዝረኸቡ እዮም። ካብቲ እዋን ጀሚሮም ቨንስ ምስ ናይ ትራምፕ ቀዳምነት ንኣሜሪካ ኣብ ዝብል ጭርሖ ተጸንቢሮም።
Enemies and a lot of Democrats call us populist like it's something of an insult. But if being a populist
ሕዚ ጸላእትናን ብዙሓት ዴሞክራሲያውያንን ከም ጸርፍና ቆጸሩ ህዝበኛታት ናበሉ ይጽውዕና። ኣብ ክንዲ ማእኸላይ እቶት ንዘለዎም ኣሜሪካውያን ባዶ ዘትረፉን ናብ ዕሽነት ዝመልኦ ናይ ወፃኢ ውግእ ዝሰደዱናን ሓያላት ልሂቃን ኣብ ጎኒ ሰራሕተኛታት ህዝቢ ምዃን ህዝበኝነት ዘብል እንተኾይኑ ኣብኡ ኣለኹ እዮም ኢሎም። ቨንስ ዩክሬን ኣንጻር ወራር ሩስያ ክትዋጋ ተወሳኺ ክኸፍሉ ንመራሕቲ ኣውሮፓ ኣብ ቀረባ ነጊሮሞም እዮም። ዎልስ ቨንስን ትራምፕን ንመሪሕነት ኣሜሪካ ክገድፍዎ እዮም ዝደልዩ ይብሉ።
When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it.
ሪፐብሊካውያን ብዛዕባ ነጻነት ክዛረቡ ከለዉ ብዙሓት ብሓቂ ካብ ውሽጦም እዮም። ንመሻርክትና ገጾም ኣየዝርሎምን። ዩክሮናውያን ባዕልኹም ከኣሉ ኢሎም ኣይገድፍዎምን እዮም እዮም ዝበሉ። ሃሪስ ንዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብምጥቃም ንኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ትጐዲ እያ ዘላ ይብሉ ቨንስ። ዎልስ ድማ ናይ ትራምፕ ናይ ንግድን ፖለቲካውን ህይወት ከምኦም ንዝበሉ ሃፋትም ሰባት ጥራሕ ዝጠቅም እዩ ይብሉ። ናይ ሎም ምሸት ግጥም ክርክር ቅድሚ 5 ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ናይ መወዳእታ ክትዕዩ ኣብ ገሊኡ ክፍለ ግዛታት ኣቐዲምካ ምድማፅ ድሮ ተጀሚሩኣሎ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኣብ 2023 ወይዘሪት ኣፍሪካ ዩኤስኤ ኮይና ዝተዓወተት ኤርትራዊት ሲኒት ሃብቲኣብ ተወለመድን ሎሚ እውን ንኤርትራ ወኪላ ኣብቲ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ምዃኑ ዝፍለጥ ስነ ጽባቐ ሚስ ዩኒቨርስ ክትወዳደር ኣብ መስርሕ ምጽራይ ትርከባላ። ስኒት እንተተዓዊተ ዓወተይ ንምክልኻል ሕማም ካንሰርን ምሕብሓብ ዳውን ሲንድሮም ዘለዎም ቈልዑትን ከውዕሎ እየ ትብል። ትማሊ ተወልወለ ገብርኤል ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲሙ ኣዘራሪብዋ ኣሎ።
ሕራይ ተዓዋቲት ሚስ ኣፍሪካ ዩኤስኤ 2023 ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ታይትል እቲ ዘውዲ ሒዝኪ ኣለኺ። ሕጂ ከዓ ንሚስ ኤርትራያ ዩኒቨርስ ትወዳደር ኣለኺ። ሲኒት ሃብቲኣብ እንቋዕ ድሓን መጻኺ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ። እስከ ብዛዕባ ሚስ ዩኒቨርስ ክንጀምር፣ ንምንታይ ትወዳደር ኣለኺ? ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሕካ ኣለኺ?
መጀመርያ ቴንክዩ ነዚ ዕድል ዝፈጠርካለ ምሳኹም ክዕልል ብዛዕባ እዚ ጀሚርዮ ዘለኹ ጀርኒ ምሳኹም ሸር ክገብር ስለ ዕድል ዝፈጠርካለ። ቀፂለ ሚስ ዩኒቨርስ ማለት እዚ በዚ ውድድር ቆንጅና ድወዳደሮ ደለኹስ እቲ ዝዓበየ ስቴጅ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ብናይ ባስኬትቦል ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዝዓበየ ስቴጅ፣ እቲ ዝዓበየ መድረኽ እቶም ኩዕሶ ተፃወቲ ዝወዳደርሉ ኤምቢኤ እዩ። ወይን ብናይ ኩዕሶ እግሪ እንተሪኢካዮ ቻምፒዮንስ እዚ ፕሪምየርስ ሊግ ክኾን ይኽእል። ብናይ ቱር ደ ፍራንስ ከኣኒ ሜይ ቢ ናይ ብሽከለታት ዝዓበየ ስቴጅ ክኾን ይኽእል። ሕጂ ብናይ ፓጀንት ሪኻ ወይ በዚ ናይ ውድድር ቁንጅና ሚስ ዩኒቨርስ እቲ ዝዓበየ ስቴጅ እዩ። ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ተሳቲፋይ ትፈልጥን እያ። ንመበል 73 ዓመት እዩ ዚ ውድድር ዝካየድ ዘሎ። መጀመርያ ግዜ ኢኻ ኤርትራ ኣብዚ ውድድር እዚ ክትወዳደር እያ። ሕጂ ካባና ካብዘን ኤርትራውያን መን ኣለዋ እቲ ዘድሊ ብምልኡ ንኤርትራ ካልቸር ይኹን ብኩሉ እቲ ኤርትራ ኣለዋ ዝበሃል ህያባት ሪፕሬዘንት ክትገብሮ ትኽእል ጓላይ ንስቴትስ መን እያ ካብዘን ደቅና ካብዘን ኤርትራውያን ኢሎም ንእሽተይ ውድድር ኣብ መንጎና ትካይዳላ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት 6 ፋይናሊስትስ በፂሕና ኣለና። ሓንቲ ካብኣተን ኣነ ኮይነ ኣለኹ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቁሩብ መዓልታት 4 መዓልታት ተሪፍዎ ኣሎ ቮትስ ክውዳእ نخلهم إيرتراويان كأني أنت دا بزحالفة بزقورك وسرح حقوسات عقوبات أنت دا أخوينهم إتناي أكالسن كلان زخونو تمهارو كدق فولز قبركو مدب أنت دا عقبوهم كوينو نإيرتراس توكل تخيليا إيلوم أباي أنت دا أمنا تحديرهم فوتكو قبرو لي كلابو يفتو إتلينك ميس airtrayuniverse.com إلى كم ساعتها نتحت خيبك سأل رغيبك فوتك تكبر تخلي مالتي
حجي نابز درجة زي نابز نابز زامي زخونة ولدر نخطب أسحي انتاين يرو سي ساقوركم ممزانتات درجاتات انتاين يرو ناب ميس airtray universe بس يخلقي ناب مونغو رانشو ديشتي إيران مالتي سلازي خاب أتن حانتي أبتن بزحات حقرات آتي أخطو ولادر كم قدمنا خمس علينا له 230 هجرات ينزوا درا زلوات لذي إلترا خلاتنا حنت هنا توا درا الله مالتي لذي اسكتنا أول صحك درجة أوروب كم ينيرو
بمجمريا وقت عبابي يون مس أودات حواتي عبي من الوطن تان إيش تي حاطين متبابعي كشخ ما تخلو فاشن شو مقبلت فتوني رات خوين حجي كم أنا أبو خساتف بزح ولا كاني اشتهار ارتات انا براني صدرها وكل سب زيريو كخيد كن حاسبه يفلتن ابز بصحي صلخو بصحسي اي هاي قمت كنيره دحريو كن زاميس افريكا يو اس اي مستو ودادركو نبعلوت نعوز نبره مدلاوات معرخ ندي تعقي خمس نبرو معرخ ندي غزي خمس وسد كل بات خمس وسد كنزب خمس وسد مصر اخو واي كم زي أس I don't think قال أي جزء خد الجميل بالنيرة بدحري أجن أب كم زي أب فيستيفال ناي إيرترامس كركو ناي كلتشحن أسران سلستا تي أم هتسانات تي أم من إسيات نعيم مزرعي وبقى تي أب عينو مزرعي كبرهان حقوس كتري إخو اللخص كم زي عينة تلوى خم زي تسانحني أب آتو ما يترد عنا نيرو لعلت من نفسي زنبرن إمنات ساتو ما باي زنبرم إمناتي وزيح كوين تسانيحو أموك هبزيد أوات سنكس دي لو مسحاتتوني خا I'm not sure زو المالسي ينيروني probably a bigger one كايلوم كا خمزيد أو خلو حطو طريق فت حطو نشعو مالسي ولا تزينا برانس أو رئيسي كحاسب الله ونجيراتني بتحريو خمزيز بالكاي أنا يمس أفريكا وددر ترايو تي هاقرنا تساتيفا زيت فلت مهانا خا سل If we have the potential, see, I mean, tell us now, you but about the after the world there is, tell us about the guy who is pushed, how he is, blue bone, how he is, culture, how to answer, why not go towards now? Come on, I'm not man, get in, come on, the direction, you know, has him now. Hedges on, but like a Hamza's work, Tom, it's Anata, who's in a war, Tom. ولا توم سدرابيت I'm proud of you خلو خلو نخمزي عينة سكي one more كخيد I فلت اني خا أما تاي بتزح نيزل اني بملو تحيرة أبيك بتزح كم تخل إلى زباي
زباي سلازي حجي نقابزن شدش إرتراويان مزازون بس يحن زلخن تي مالت انتاي تمحل في زحاتو فن انتاي تي مسرح زلو كم خمّن جوخنا حانت ونخ مورسوسي انتي تي عطوتات وعي مورادري بايتا قربك بده عطات انتي
حجي أكتوبر 4 كم زبل كوا فوتين قالو فوت كم زبل كوا أب كم زي مدرخ وتي خات ناتكا بروجكت تزاريب كا سب سميعو ترديو فوت قبل كا يخل بيت سب كا يخون فلاتي خا فوتي قبل كا حجي فوت زتعوتت قال أفتيا أكتوبر 4 كود دايو أكتوبر 4 فوت كعتصايو تابو فوت استعواتت قول حانت خابتن توب 3 خدكوني افتي مجارشان ايت مدرخ مالاتيو اكتوبر 5 زخونا اللينك خواها بنايو شير كقبر ابتناتي سوشيال ميديا كولاي كلو سب جوين كقبري خيلي كلان زن تودا درتي اب عالم ملو فحسب الناس لزخونا عد انجليز اللوا جرمن اللوا ابس عدونا اللوا بزوم وين بأونلاين برودكاستينج انا جوين كقبر نخيل
ملوك على مللس أب مربب حابري تانان محبراوي ميديان كتسمعوا ودخليوخم نسينة حبت أب دماء عوت نمنيلا بزبار نايلومي صالوس مدبنا نزازم على ناس أبا حرب بخالي تحسوك سامرهب ሓንሕደሩ ዝብለኩም ገብረ መድህን እየ።